Niin, ohjelmointi kakkosen CC++ lisäosan toinen demo keväällä 2021. Ja ruvetaan tuosta katsoa niitä vastauksia. Eli ekaksi piti tehdä se linja-autotehtävä, eli nähän oli hyvin pitkälle samoja tehtäviä kuin Java-kurssilla, ettei tarvitse sitä miettiä. Eli piti tehdä linja-autotehtävä ja luokka linja-autoa varten. Ja se, että meillä olisi siellä olemassa paikkojen lukumäärä ja vapaiden paikkojen lukumäärä, niin tämähän ei sitonut yhtään sitä, että mitkä attribuutit pitää olla, kunhan meillä vaan tämmöiset toiminnot siellä on olemassa. Että tässä nyt on valittu, että nuo attribuutit on samat. Henkkohtaisesti ehkä mieluummin käyttäisi attribuuttina, niin montako ihmistä on siellä autossa ja sitten mikä on se auton kapasiteetti, eli tämä paikat on varmaan se kapasiteetti, ja tämä on sitten nyt se, että montako vapaata paikkaa siellä on, mutta itse käyttäisin ehkä mieluummin attribuuttina sitä, montako ihmistä on sisällä, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, kun tekee ne metodit oikein. Ja sitten taas ne mallivastaukset, niin näette tällä sivulla, kun menette sille Answer-sivulle, niin tuolta, oho, täytyykään nyt avaamisesta, eli tuolla ensimmäisenä pitäisi olla sitten user 1, se ei välttämättä teillä näy nimellä, mutta siinä sitten pitäisi olla ne mallivastaukset kustakin tehtävästä, tai sitten suoraan tässä dialogissa ottaa se ykkösvastaajan. Mutta okei, no sitten pääohjelmassa meillä oli, että luodaan sinne linja-auto, missä on 10 paikkaa ja iso pussi, missä on, tai pikkupussi, missä on 10 paikkaa ja iso pussi, missä on 50 paikkaa. Ja nyt kun tämä näin tehdään, niin nythän pitää muistaa, että nyt tästä linja-autosta pikkupussi tulee lokaalimuuttuja, jonka muodostajaa kutsutaan tässä kohti. Ehkä nykypäivänä jopa sen muodostajan kutsun suositulluin syntaksi on tällä kertaa ehkä tämän näköinen, että se on, molemmat toimii, mutta nykyisin ne on ruvennut suosimaan nähdä tätä aaltosulkumerkintää. Eli nyt se pikkupussi syntyy, ja tuossa, sitten kun me lähdetään pois tästä tuossa 118 rivillä, niin silloin me suoritetaan sen mahdollinen destruktori. No, tällä nyt ei kai destruktoria täällä ole, eikä välttämättä tarviikaan. Muodostoja sinne pitää tehdä. Ja nyt jos muodostojaan tulee parametrina, että autossa on näin paljon tilaa, niin meidän pitäisi tuo attribuutti alustaa paikkamäärällä. Ja se tavallaan perinteinen tapahan tehdä tuo olisi sillä tavalla, että me sanottaisiin, että paikat on paikkamäärä. Vähän niin kuin suoraan niin kuin Javassakin tehtäisiin. Mutta sitten tässä on semmoinen pieni haitta, että kun nämä jollakin tavalla alustuu joka tapauksessa syntymisen yhteydessä, niin isompien olioiden tapauksessa, eli jos tämä ei olisi int vaan jotakin isompaa, niin se alustus jo syntyy yhteydessä, ja sitten tänne ei tänne 16 riville tulla ennen kuin se on syntynyt se muuttuja sinne. Ja silloin se alkuperäinen alustus olisi mahdollisesti niin kuin turhan työläs, jos me halutaan tehdä jotakin muuta tämän sijoituksen kautta. Niin sen takia tämä ei ole se suositeltava tapa, vaan me sanotaan, että kutsutaan sen paikat olion, vaikka se nyt onkin int, niin silti C-sharpissa on olemassa tämmöinen syntaksi, ja C++ on olemassa tämmöinen syntaksi, että alustetaan nyt tuo tällä arvolla, ja nyt jos se sattuu olemaan tavallinen muuttuja, niin tämä NS-muodostaja tässä oikeasti tekeekin vaan sijoituksen sille paikat muuttujalle. Ja nyt se sitten ohittaa ne mahdolliset alustukset, mitkä muuten tehtäisiin tuossa 11 rivillä, kun ne tehdään tässä ennen kuin tämä varsinainen muodostaja alkaa. Ja nyt kun meillä ei ole mitään muuta kuin noita attribuutteja tuossa muodostossa käsiteltävänä, niin meillä ei jäänyt sitten mitään tehtävää sinänsä tuohon itse muodostajaan. No sitten sinne piti tehdä lisää metodi, lisää 4 matkustajaa, Eli jos sinne ei ole yhtään lisäämässä, niin sitten jos tämä vaikka palauttaa sitten, anteeksi, lisää. Eli jos tämä vaikka palauttaa sen, että kuinka monta sinne autoa ei mahu, niin jos ei ne olla lisäämässä yhtään ihmistä, henkohtaisesti ehkä mieluummin laittaisin tuohon selkeästi sen nollan näkyviin, kun se nollahan on meillä tavallaan se kiinnostava asia, niin jos helpolla saa, niin sen voisi tuohon laittaa näkyviin. Niin silloin palautetaan, että ei ollut yhtään semmoista, mikä ei olisi mahtunut tuossa lisäysmäärässä. No sitten jos me yritetään sinne lisätä vähempi kuin meillä on vapaita, niin siinä tapauksessa sanotaan sitä TIS-osoitinta pitkin, mennään sen TIS-osoittimen näyttämään paikkaa, eli tähti tarkoittaa, että mennään sitä osoitinta pitkin, niin se näyttää, ja siellä olevasta vapaat muuttujasta vähennetään sitten tuo määrä. Ja sitten palautetaan, että kaikki mahtuu. Muussa tapauksessa lasketaan sitten tuo, että paljonko sinne, mitkä ei mahu, ja sitten käytetään ne kaikki paikat, mitä meillä on, eli ei jää enää yhtään vapaata, ja sitten palautetaan, paljonko oli, että sinne autoa ei mahtunut. Kyllä se minusta se answer-sivu pitäisi näkyä. No, piti mennä manake-sivulle. Tuohon ryhmään, jos kuuluu, eli on tuolla sisussa ilmoittautunut, niin periaatteessa pitäisi näkyä. Mä vielä tarkistan. Kyllä sä oot tuossa ryhmässä, eli refressaappa se sivu, että sinne yläpalkkiin pitäisi tulla se answer sitten. Joo. No noista viittauksista, niin tämähän on ihan oikea tapa viitata sinne, että tähätään sitä TIS-osoitinta pitkin, ja sitten se pitää suluttaa, koska ilman sulkuja se tarkoittaa sitä, että ensin me tehdään TIS-vapaat. Eli jos nämä sulut puuttuisi tästä, niin me tehtäisiin suoritusjärjestyksessä piste on voimakkaampi kuin tuo tähti. Ja nyt se tarkoittaa sitten sitä, että me otettaisiin sitä TIS-osoitteen, mikä ei ole olio tai tietue, ei kumpikaan, niin me ei voi ottaa siitä yhtä komponenttia. Ja sen takia meidän pitää mennä ensiksi sitä osoitetta pitkin sinne varsinaisen olion luokse ja suluttaa se, että me ollaan siinä olion luona ja sitten ottaa siitä oliosta se vapaat kenttä ja tehdä sille joku temppu. Ja tällehän oli olemassa se lyhennemerkintä, mikä on minusta fiksuin C:n ja C++:n merkintä, mitä on. Eli tämä on just se sama, mitä kuvaan piirretään. Eli mennään sitä TIS-osoitinta pitkin ja sieltä otetaan se vapaat. Eli tämä ja tämähän oli sama asia ja tyypillisesti tätä käytetään silloin, kun osoitinta pitkin otetaan joku alkio jostakin. Okei, no sitten vähennä ihan vastaavasti, onko tilaa, niin palautetaan ykkönen, jos on tilaa ja nolla muuten. Ja nyt mä rupesin miettimään, että onhan täällä myös bool täällä C++:ssa, eli se voisi olla sitten bool-tyyppinen ja palauttaa true ja falsekin täällä. Ja sitten toisaalta tämä on totuusarvoinen lause, ja me voitaisiin yhtä hyvin palauttaa myös suoraan retun vapaat suuren pitää yhtä kuin nolla. Eli siitä tulee sitten tosi, jos se on niitä vapaita paikkoja olemassa, niin sitten ei sitä ifiä tarvita. Ja nytten tämä esitellään const-metodiksi, eli const-metodi tarkoittaa sitä, että sillä ei ole aikomustakaan muuttaa yhtään attribuuttia. Eli jos mä nyt jostain syystä erehtyisin tässä sitten tekemään vaikka tämä vapaat plus plus, niin nyt kun mä ajan tonne, mä jään siitä sitten kiinni, että vapaat on sanottu, että se on read only metodi. Ja sen takia mä en sitten vahingossa voi tehdä tuota. Eli tämä on minusta tosi hieno ominaisuus C++:ssa, että me voidaan sanoa, että joku metodi ei aio muuttaa mitään. Ja silloin me ei vahingossa voi jo muuttaa mitään. Jos tämä kutsuisi jotakin toista metodia, joka ei olisikaan const-metodi, niin me jäätäisiin siitä kiinni. Eli se ei missään tapauksessa voi sitten muuttaa tuota. Ja tämä olisi ehdottomasti semmoinen, minkä mä lisäisin Javaa, jos saisi niin kuin päättää, mitä sinne pitää lisätä. Joo, ykkösehtävästä kysymyksiä. Ei näy. Miten se
Joo,
on?
se malli vasta sitten linkki vie niin kuin tuonne VIEF-sivulle ja sieltä ei pysty katsomaan vastauksia.
Missä on mallin vastausten linkki?
Siinä demojen pääsivulla ainakin, sieltä mistä menin, niin
Tämä menee Answers.
se ylempi menee kyllä, mutta sitten taas tämä ei mene.
Samanlainen linkkihän tuo. Tuossa on C1 ja tuossa on C2. Mikä sitä mukaan risoo? Demo C2. Answers-oikeus on myönnetty tuolle ryhmälle, ja ainakin tuo ensimmäinen henkilö, joka siellä on, niin kuuluu siihen ryhmään. No voi mätä. En mä kyllä heti näe, että mikä tässä olisi ongelmana. No, tutkitaan sitä ton jälkeen. No siitä piti tehdä kulkuneuvo, missä on jotakin asioita. Näköjään kulkuneuvon nimeä niin, ja se unohtui äsken sanoa, että nytten kun me ei ole tänne erikseen sanottu mitään, niin näähän kaikki private. Eli jotkut kirjoittajat tykkää tuohon kirjoittaa sen private korostaakseen, että nämä on nytten privaatiattribuuttia, ja jotkut kirjoittajat tykkää kirjoittaa nämä privaatiattribuutit tuonne loppuun ja luetella metodit ensiksi. Että ihan miten tykkää. Tässä on nyt tämmöinen toteutus tässä, missä on sanottu, että meillä on olemassa nämä tietyt metodit, mutta niitä metodeja ei ole nyt näköjään kirjattu tähän, niin kuin tuossa äskeisessä oli kirjattu, niin suoraan tuohon luokayhteyteen, eli niin sanotuksi inline-metodeiksi. Niissä inline-metodeissa on se hyvä puoli, että kun ne on kirjattu ne luokan sisälle, niin nyt kääntäjällä on lupa tehdä semmoinen temppu, että jos se toteaa, että se ei tarvitse tätä niin kuin erityisesti omana aliohjelmanaan, niin se ei oikeasti sitten tee ollenkaan tämmöistä tilaa nimistä aliohjelmaa sinne koodiin, vaan se tekee sillä tavalla, että nyt kun tässä kysytään, että iso pussi tilaa, niin kääntäjällä on tietysti oikeus ne attribuuttiin, se kirjoittaa tähän kohti suoraan tämän vertailun, että onko ison pussin vapaat enempi kuin nolla. Ja silloin meiltä jää niitä turhia aliohjelmakutsuja pois. Ja se on yksi asia, mikä nopeuttaa sitä C ja C++, että siinä kääntäjä voi inlainata. Mutta se sama ominaisuus on olemassa myös Javassakin, että kyllä Javakin osaa inlainata niitä pieniä metodeja. Eli se oli se juttu, mitä mä puhuin muistaakseni viimeksi jossakin yhteydessä luennolla siitä, että kun antaa sen kääntäjä inlainata, niin se saattaa tehdä sille koodille parannuksia, missä itse tekemällä niin kuin ei juurikaan asiat sen kummemmaksi tule. Eli kannattaa kirjoittaa aliohmia, mutta sitten antaa kääntäjän päättää siitä, että kannattaako niitä oikeasti toteutuksena olla aliohmia vai ei. Se pysyy se koodi selkeämpänä. No niin, siinä on kulkuneuvoon sanottu tietyt asiat. Ja kulkuneuvo on tehty nyt virtuaalinen destruktori, joka ei nyt tällä kertaa tee yhtään mitään, mutta siinä on semmoinen hyvä, että miksi se virtuaalinen destruktori sinne kannattaa tehdä, että jos tätä luokkaa joskus perittäisi, ja sinne perittyyn luokkaan tehtäisiin jotakin, mitä pitäisi tuhota, niin nyt kun sinne tehdään virtuaalinen destruktori, niin se tarkoittaa sitten sitä, että vaikka meillä olisi niin kuin oikeasti kulkuneuvo osoittimen päässä olisi vaikkapa joku hevosajoneuvo, niin sitten kun se häviää käytöstä, niin me kutsutaan sitten oikeasti sitten sen hevosajoneuvon destruktoria. Mutta jos tämä ei olisi virtuaalinen destruktori, niin se ei kutsu sitä oikeaa destruktoria ja silloin asiat menisi pieleen. Eli jos luokka on pienikin mahdollisuus periä, niin varmin veto on se tehdä kaikista metodeista virtuaalista. Javassahan ne on virtuaalista ilman mitään sinne sanotaankaan. Eli Javassa ei voi tehdä niitä ei-virtuaalisia. Ja jos mä saisin taas päättää jotakin C++:n puolesta, niin mä tekisin niin, että oletuksena kaikki on virtuaalisia. Ja se äärimmäisen harvinainen tapaus, milloin ei ole järkevää jotakin esitellä virtuaaliseksi, niin se pitäisi erikseen sanoa. Koska useimmiten sillä vaan häviää, että ei esittele jotain virtuaaliseksi metodiksi, sillä menettää sen polymorfismin toiminnan. Ja koko perinnän iso idea hahmosta se polymorfismi. Sitten näistä metodeista annan nimi on const-metode, eli se ei ole tarkoituskaan muuttaa mitään. Se onkin näköjään kirjoitettu tänne inlineiksi. Get-nopeus on samalleen inlineista nyt tehty const-metodi. Mutta jos ne kirjoitetaan tänne luokan ulkopuolelle, niin kuin esimerkiksi tulosta on tehty myös const-metodiksi, niin me täällä toistetaan sitten se sama, että tämä tulosta on nyt tämän, eli nyt se toteutus tässä tulosta tapauksessa on kirjoitettu luokan ulkopuolelle, eli täällä on sitten, että kulkuneuvo luokassa on metodi tulosta, jonka toteutus tulee nyt tähän kohti. Ja jos tämä puuttuisi täältä, niin se suuttuisi meille, koska me ollaan luvattu, että me tehdään semmoinen. Oikeassa elämässähän tämä menee sillä tavalla, että tämä class kirjoitetaan tiedostoon kulkuneuvo.hpp, ja sitten nämä toteutusmetodit kirjoitetaan tiedostoon kulkuneuvo.cpp, ja sitten jos me halutaan niin kuin säilyttää meidän liikesalaisuudet, niin me annetaan se kulkuneuvot hpp jollekin, ja sitten sitä kulkuneuvot cppstä annetaan sitten se käännetty versio, mitä hankaloittaa se, että se käännös pitää tehdä jokaiselle eri käyttökselle erikseen ja vielä eri prosessoriarkkitehtuille erikseen, että mitä sanoinko mä CPP, kun se käännetty objektitiedosto siitä. Eli niitä pitäisi tehdä sitten iso kasa ja ylläpitää, mutta silloin me ei näitä toteutuksia tarvitsisi näyttää niin kuin sille, joka käyttää näitä meidän luokkia. No niin, muodostajat taas alustettu, attribuutit alustettu tässä ennen kuin tämä varsinainen muodostaja alkaa, ja koska siellä ei muuta ollut tekemistä, niin se ei tarvitsekaan sitten muuta kuin se muodostajien alustaminen. Eli nimi alustetaan tuolla alustusnimellä ja paikat alustetaan tuolla alustuspaikoilla ja vapaat paikat alustetaan tuolla, ja sitten kun kulkuneuvo ostetaan, niin se ei kule millään vauhdilla. Ja sitten tulostalle tulee parametrina output streami, ja sitten me sinne output-striimiin jollakin tavalla laitetaan näitä asioita. Ja jos me halutaan tämä helpolla tulostettavaksi, niin tehdään sitten me voidaan tehdä, eli nyt mä sanoin äsken väärin, eli nyt se H-tiedoston raja meniskin tässä kohti. Eli myös tämä pistettäisiin sinne H-tiedostoon, missä me luvataan joskus tehdä tämä tulostusoperaattori. Ja sitten me toteutetaan se tulostusoperaattori tänne sitten sinne, mikä jäi sinne CPP-tiedostoon. Tosin nyt tämä monesti jää niin pieneksi, että tämän voisi tehdä silläkin tavalla, että tämän sanoisi, että tämä on inline-metodi. Inline-metodi, ja se voitaisiin jättää sinne tota H-tiedostoonkin. Eli semmoisiakin metodeja voi sallia kääntäjälle inlainattavaksi, jotka on kirjoitettu tänne luokan ulkopuolelle, kun se eteen laittaa tuon inline-avainsanan. Okei. No sitten jotain metodeja sinne ja sitten tota lähdetään perimään sitä, eli peritään tota lentokone kulkuneuvosta. Ja tuo public perintä tarkoittaa sitä, että kaikki ne metodit, mitkä on publikkeja kulkuneuvossa, niin tulee olemaan publikkeja myös lentokoneessa. Me voitaisiin tehdä private perintä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki ne kulkuneuvon metodit tulee kyllä lentokoneeseen, mutta ne on siellä privaattimetodeja. Ja sitten me voitaisiin tehdä sitten niitä apuna käyttää joitakin ulospäin näkyviä metodeja tuonne lentokoneeseen. Mutta hyvin monesti se perintä on tämä public-perintä, ja Javassahan se on aina tämä public-perintä. No sitten sinne on muodostoja jouduttu tekemään uusiksi. Muodostoja se tehdään sillä tavalla, että kun tänne tulee nimi ja paikat, niin alustetaan ensiksi se kulkuneuvo-osuus sillä nimellä ja paikoilla, ja sitten se lentokorkeus alustetaan tuolla nollalla. Ja nyt jäin kakoamaan sitä, että miten tuo kulkuneuvon muodostaja nyt voi toimia, kun sinne on tuotu vaan nimi. Niin, koska täällä oli kolme attribuuttia, josta tuo samaa alustusarvoa käytettiin kahdelle, joo. Sitten se plus-plussassahan on tämä parametrin oletusarvot, eli tähän me voitaisiin pistää, että jos ei me jakseta kertoa, että paljonko siellä on paikkoja, niin se olisi vaikka yksipaikkainen kulkuneuvo oletuksena. Ja silloin mä ei tarvitsisi välttämättä tuoda tälle kuin yksi parametri tuolle muodostajalle. Ja se säästää aivan älyttömästi aikaa. Eli nyt se kulkuneuvo syntyy niin kuin lentokone syntyy nyt kuitenkin jo aika paljon pienemmällä koodilla. Sitten sinne on uutena metodina tehty tota lennä, ja sitten tulosta on vähän korjattu, eli sanottu, että se on edelleen vakiometodi, mutta me overridataan se alkuperäinen metodi sieltä. Ja sitten me on sinne kutsuttu ensiksi tämä kantaluokan, tai mistä tämä ollaan peritty, mikä tässä tapauksessa onkin kantaluokka, niin sen tuloston metodia, ja sitten sen perään ollaan tökitty tämä uudet attribuutit, mitä me tarvitaan käsitellä. Ja tämä nyt oli se vähän kurja juttu C++ssa, että jos mä tähän lentokoneen ja kulkuneuvon väliin tekisin jonkun muun luokan, eli vaihtaisinkin, että tämä lentokone periytyy jostakin toisesta asiasta kuin kulkuneuvosta, joka periytyy kulkuneuvosta, niin silloin näitä tänne jää vahingossa, nämä pitäisi muistaa kaikki muuttaa sitten siihen väliluokkaan. Sama koskee tuota muodostajaa, että siinä mielessä se Javan tapauksessa on sitä super, niin se olisi tässäkin fiksumpi minusta, että tuossakin sanotaan super ja tuossa sanotaan super, niin silloin ei jäisi niitä luokkia välistä. No niin, sitten on lentäminen uutena metodina siellä, jossa sitten lentäminen voi epäonnistuakin. Korkeus voi periaatteessa mennä kyllä pakkasen puolelle, jos mentäisi alemmas kuin mistä se lentokone lähti. Se on ihan mahdollista. Ja sitten semmoinenkin on mahdollista, että lähtötilanteessa on korkeus nolla ja laskutilanteessa se on negatiivinen, kun ilmapaine muuttuu niin paljon lennon aikana. Mutta nyt tässä mitataan varmaan absoluuttista korkeutta maahan verrattuna. No niin, sitten laiva, sama juttu. Tehdään siihen jotain uutta asiaa ja kutsutaan kulkuneuvon muodostamista ja omat attribuutit sitten alustellaan niin kuin ne alustellaan. Ja nyt niitä voi tulostella ihan kiltisti sanomalla, että käytetään C-outtiin tuo paatti, kun siinä on se tökkäysoperaattori olemassa. Joo, tästä kysyttävää. Niin sitä tökkäysoperaattoriahan ei tarvitse tehdä nyt uudestaan minun mielestä, koska se kulkuneuvon tulostusoperaattori kutsuu tätä virtuaalista tulostametodia. Ja nyt jos me lentokone tökätään jonnekin ja lentokoneessa ei ole omaa tökkäysoperaattoria, niin se kutsuu tätä kulkuneuvon tökkäysoperaattoria, joka kutsuu kulkuneuvon tulosta. Mutta kun lentokoneessa on omaa tulosta, niin se meneekin kutsumaan sen virtuaalisuuden ansioksi tästä lentokoneen tulosta. Joo, tässä sitten kysyttävää. Näkyykö se kenelläkään se Answers-sivu? No sitten valuuttajuttu. Elikkä tehdään luokka valuutta, jossa on merkkijono ja se vaihtomäärä. Ja sitten semmoinen, että se voidaan alustaa vaikka tuommoisella merkkijonolla, jolloin me voidaan sitten meidän muodostajat tehdä helposti, että sinne tulee parametrina se, millä alustetaan, ja sitten kutsutaan sitä alustametodia. Ja nyt nämä metodit ei ole virtuaalisia, eli tämän luokan periminen ei olisi missään tapauksessa nyt turvallista. Mutta mitään ei tässä häviäisi oleellisesti, että tähän eteen pistä se virtuaal. Joo. No sitten tämä mystinen C-stream precision on tässä sitten sitä varten, että jos me sanotaan tälle luokalle, että nyt ruvetaan tulostamaan reaalilukuja kahdella desimaalilla, tai siis tässä tulostassa sanotaan, että tulostetaan reaalilukuja kahdella desimaalilla, niin siinä kävi sitten sillä tavalla huonosti, että sitten tämän tulostamisen jälkeen kaikki muutkin luvut tulostettaisiin kahdella desimaalilla, vaikka se käyttäjä olisi suurella vaivalla sinne laittanut, että tulostetaan reaalilukuja vaikka toisessa muodossa kuin desimaaleina, niin me mentäisiin pilaamaan se. Ja sen takia meidän pitäisi tallentaa se nykyinen output-streamin asetukset, mitä meillä on. Ja sitten sit vaihtaa siihen ne arvot. Ja sitten kun me ollaan täältä lähtemässä pois, niin palauttaa ne nykyiset asetukset. Ja tässä tämä C++ on ihan ylivoimainen, että me voidaan tehdä tänne tämmöinen luokka, tämän tuon mun vanhalla nimeämistavalla, eli tämmöinen tietovirtojen tarkkuus. Eli luodaan tänne tämmöinen tietovirtojen tarkkuusolio, missä sanotaan, että tähän parametrina tuotavaa OS-tietovirtaan käytetään nyt kahta desimaalia, ja samalla kun tämän muodostoja tehdään, niin silloin toi, ennen kuin ne muutokset tehdään, niin se muodostaja tallentaa ne omaan lokaaliin attribuuttiinsa ne nykyiset arvot sieltä. Ja nyt kun me poistutaan tästä lohkosta, niin silloinhan me suoritetaan tämän olion destruktori. Ja tämän olion destruktori tekee sen, että se siihen tietovirtaan, mistä se oli ne arvot muuttanut, niin se siihen tietovirtaan palauttaa ne arvot takaisin. Eli tämä on musta semmoinen fiksu jekku, mitä ei voi, ei voi muilla kielillä ollenkaan yhtä helposti tehdä. Ja silloin se ei ikinä jää palauttamatta ne arvot, että vaikka meillä tapahtuisi exception täällä kesken kaiken tätä koodin suorittamista, niin exception tapauksessakin poistumisessa niin se suorittaa tämän destruktorin ja se tietovirran arvo tulee palautettua. Niin silloin meidän ei tarvitse olla yhtään huolissaan siitä, että se käyttäjän näyttäisi hölmöltä ne muutokset, mitä se on itse tehnyt. No sitten Javassa tehtiin equals-metodia, mutta täällä me voidaan tehdä uusi versio yhtä suuruusoperaatiosta sillä tavalla, että se vertaa kahta valuuttaa sillä tavalla, että katsoo, että onko niissä valuutoissa nyt se nimi osa kirjoitettuna niin kuin melkein samalla tavalla. Ja vastaavasti voidaan tehdä eri suuruusoperaattori, jos halutaan. Ja sitten voidaan tehdä valuuttaan tökkäysoperaattori, mikä kutsuu sitä tulosta. Ja sitten voidaan tehdä sitten semmoinen, millä me otetaan tietovirrasta arvo, mikä lukee sieltä merkkijonoon alustaa sen valuutan niillä tiedoilla ja sitten palauttaa sen tietoviran, että sieltä voi joku toinenkin asia ottaa. No sitten valuutat voidaan tehdä sillä tavalla, että se, tämä on vähän huono, että se perii. Eli siinä perinnässä on aina se ongelma, että nyt kaikki listan ominaisuudet on käytettävissä tuolle valuutalle ja siellä voi olla ominaisuuksia, mitä me ei kunnolla handlata tässä tilanteessa, niin fiksumpaa olisi, mä en muista miten siinä tehtävän määrityksessä oli sanottu, mutta fiksumpaa olisi, että tässä muuten sanotaankin, että muuten niitä perinnän tilalla käytetään koostamista. Eli nyt se on nimenomaan tämä, että nyt se ollaan peritty sieltä luokasta ja tämä ei ole se tavallaan se viksuin tapa tuossa. Tuossakin on peritty. Tuossakin on peritty. Tässä ei ole peritty. Eli valuutat on ihan valuutat. Ja nyt me pystytään paremmin kontrolloimaan sitä, että mitä metodeja meille näkyy ulospäin, koska äsken meillä olisi näkynyt kaikki ne listan metodit ulospäin. Eli koostetaan se, eli sanotaan, että valuutat koostuu tuommoisesta virhemerkkijonosta ja sitten tästä alkiot tietorakenteesta. Ja nyt ne muutokset on lähinnä sitä, että tämän piti etsiä semmoinen valuutta meille sieltä tietorakenteesta, jolloin tämä nimi constcar-tähti tarkoittaa, että tänne tuon parametrina se semmoinen C:n merkkijono, eli osoitin sinne alkuun, mutta sitä ei voi nyt onneksi muutella, kun se tuon const-parametrina. Ja nyt se etsiminen on sitten sillä tavalla, että alun perin meillä luki tässä, että find ja bikinistä alkaen, eli kun me itse oltiin lista, tietorakenne, niin silloin meillä on automaattisesti bikin-metodi, ja silloin me voidaan käyttää find aliohjelmaa funktiolta etsimään meille jotakin, mutta nytten kun me ei ollakaan enää itse listaluokka, niin silloin me koostutaan listaluokasta, eli sanotaan, että sieltä meidän alkiotaulukosta aletaan tuosta paikasta etsimään tuonne paikkaan lopettaen semmoista valuuttaa, mikä syntyy, kun me tehdään sinne tuolla merkkijonolla, mikä meillä tuli parametrina. Ja nyt se käyttää tuo find sitten siinä etsiessään yhtäsuuruusoperaattoria. Eli se yhtäsuuruudella kysyy jokaisen alkion kohdalla, että onko tämä se, mitä etitään, Ja nyt kun me oli tehty sinne se oma yhtäsuuruusoperaattori, niin nyt kun se töksähtää semmoisen kohdalle, mikä vastaa tuohon meidän hakuehtoon, mikä me tänne etsimiselle, valuuttanimiselle etsimäiselle tuotiin parametrina, niin sitten se palauttaa meille iteraattorin siihen kohti, mistä se löytyi. Jos ei se löyä, niin se palauttaa meille end-iteraattorin, mitä se sitten ikinä missäkin tietorakenteessa tarkoittaa. Ja sitten jos se iteraattori ei ole end-iteraattori, niin silloin se on syntaktisesti samalla tavalla, että vaikka se on iteraattori, niin se käyttäytyy syntaktisesti samalla tavalla kuin osoitin. Eli jos meillä on rehellinen taulukko, niin se on se osoitin siihen alkioon, minkä kohdalta se löytyy. Mutta iteraattoria käytetään samalla tavalla kuin osoitinta, eli nyt mulla on se iteraattori, niin mennään sitten iteraattoria pitkin sinne valuutan luokse ja kysytään siltä, että mikä on sitä vastaava se valuuttamerkkijono. Ja vastaavasti, jos me etsitään kerrointa, niin siellä sen bikinin eteen alkiot. Eli käytännössä se muutos on lähinnä sitä, että ne missä ennen luki bikini, niin siihen eteen heitetään alkiot. Vielä helpompi vaihtoehto tämä tehdä olisi ollut semmoinen, että olisi tehty oma bikin private-metodi, jonka toteutus olisi ollut alkiot bikin, ja oma private-end-metodi, jonka toteutus olisi ollut alkiot end. Niin silloin meidän ei olisi tarvinnut näihin tehdä oikeastaan mitään muutoksia. Joo, eli se oli se muutos, että niitä bikinejä ja endejä, mitä siellä ei muuten ole olemassa, niin ne käytetään sieltä meidän alkiot kautta. Onkohan mulla miten siinä mun versiossa? Tämä on muuten vähän suutuspäissä, eikä suostu vaihtamaan mulle tosta. Nyt se on enemmänkin suutuspäissä, että siellä on Chromeessa semmoinen bugi, että jos nämä listat on pitkiä, niin se Chrome saattaa lähes jumeutua, kun tuolta listasta poimitaan jotakin. Firefoxissa ei ole sitä bugia, ja se tuli tuossa joku vajaa kuukausi sitten Chromeen semmoinen bugi, ja se koskee sitten myös Edgeä, koska Edge pohjautuu siihen samaan moottoriin. Joo, mutta nyt mä en näe sitä. Nyt mä en näe sitä omaa vastaustani siitä, mutta näenhän mä sen tuolta. Näenhän mä sen tuolta, että oliko mulla tehty sille, että tehdään ne uusi bikini ja endi siihen. Eli valuutta ei juuri tarvitse muutoksia, mutta valuutat on tuotu tuonne sisälle. Ja no joo, mullakin on tuo tehty noin, mutta tosissaan vielä helpompi se olisi ollut, että olisi vaan se bikini ja end tehty uudestaan. No sitten taulukkoon sijoittaminen, eli tässä me haluttiin tänne tämmöinen ominaisuus, että mä voisin kirjoittaa, että mä oon ensiksi tehnyt yhden taulukon, missä on samanlainen kuin tehtiin ohjelmointi kakkosessa Javalla, eli siellä mahtui sinne 7 alkiota alun perin, ja sinne on lisätty 2 alkiota, eli nyt kun se tietorakenne tulostetaan sieltä, niin sieltä tulostuu nuo 2 alkiota. Sitten me tehdään uusi taulukko, jota nyt ei ole mitenkään erityisesti alustettu. Muistakaa muuten sitten, että tyhjää muodostaja ei voi kutsua näin, koska tämä tarkoittaisi, että nyt meille tulisi funktio, jonka paluarvona olisi taulukko. Me esiteltäisiin funktio, jonka paluarvona on taulukko, ja tuo puolipistehän tarkoittaa, että en mä sitä nyt jaksa toteuttaa, vaan mä vaan esittelen sen funktion. Ja mä luulen, että siinä on yksi syy, miksi ne on siirtynyt siihen altoslukunotaatioon, että silloin tämä ei ole ristiriidassa sen kanssa, että esitellään tuommoinen parametriton funktio. Eli nyt tämä ei tarkoittaisi parametriton funktion esittelyä. Meneeköhän tämä tuosta käänteestä läpi? Joo, näin se menee käänteestä läpi, mutta näin se ei tule menemään käänteestä läpi. Joo. Eli se menee ihan umpisekaan sitten tuolla, kun ruvetaan jotakin puhumaan, koska nyt tämä tal tarkoittaa funktiota. Ja funktiolta ei tule löytymään enää niitä aliohmia, mitä sitä toivotaan löytyvän. Eli se on varmaan se yksi syy, miksi ne vaihtoi tätä notaatiota siinä. No niin, mutta joka tapauksessa me halutaan, että tänne taulukkoon voidaan sijoittaa oma luku, eli sen taulukon arvoksi muutetaan tuo toinen siellä, ja nyt me sitten voidaan käyttää tätä tässä tyytyväisenä, ja mikä sitä lopputulostus täällä on. Tuoha ei tietenkin, niin se tulee tyhjä rivi, koska tuolla taulukossa tuo alustuu tyhjäksi. Mutta nyt pointti on sitten siinä, että näiden pitäisi elää omaa elämäänsä. Eli nyt ei saisi vahingossa käydä sillä tavalla, että jos mä muutan taulukko olion vaikka nolla paikkaan, sijoitan vaikkapa viitonen ja sitten tulostan ton taulukon, niin se ei saisi toi luvut muuttua siinä. Eli tuo luvut pitäisi säilyä ja elää ihan omaa elämäänsä ja tuo taulukko sitten muuttuu. Ja jos mä lisään tonne luvut taulukkoon, lisää vaikkapa 99, niin sen pitäisi lisääntyä sinne luvut taulukkoon, mutta tämä alkuperäinen luvut taulukkoon, mutta sitten tämä kopiotaulukko ei saisi sitä millään tavalla muuttua. Ja nyt tässä rupeaa tulemaan niitä iso kasa niitä C++-ongelmien kanssa oltava tarkkana. Eli ensinnäkin, missä meidän perusmuodostaja on tuolla. Eli perusmuodostaja on semmoinen, minne voidaan tuoda se aloituskoko, ja sitten me luodaan semmoinen taulukko, mikä on se aloituskoon kokoinen. Mä en ole ihan varma, miksi tuo testi tuossa on. Jos tuo koko on nolla, niin miksi tämä max-koko ei saisi muuttua nollaksi? Mä en ole ihan varma, mikä tuon testin merkitys tuossa nyt on. Sitten se olisi osin järkevää, että max-koko olisi jotenkin miinus yksi tai muuta, että se osoittaisi, että se alustus ei ole onnistunut. Mutta nyt on tärkeää, että nyt me ollaan tässä syntytilanteessa luotu jotakin. Ja nyt meille tulee ihan välttämättömäksi, että meidän pitää tehdä sinne myös se destruktori. Ja sen destruktorin pitää sitten muistaa tuhota ne alkiot sieltä pois. No sitten tämä sijoita-metodi, mikä tänne piti tehdä, niin tässähän on semmoinen mahdollisuus, että tämä uusi taulukko, mikä meihin ollaan sijoittamassa, niin tänne pitäisikin mahtua enempi alkioita. Ja sitä varten meidän pitää tsekata, että jos sinne uuteen taulukkoon, tai meidän pitäisi tulla yhtä isos kuin se uusi taulukko, joka meihin ollaan sijoittamassa, niin sitä varten meidän pitää hankkiutua meidän nykyisistä arvoista eroon. Eli silloin meidän pitää tuhota ne meidän nykyiset alkiot, laittaa meidän max-kooksi sama kuin kaverilla ja luoda sitten meille, minkä takia max-koko plus yksi pitää luoda. Miksei meille riitä se sama koko kuin kaverilla? Mä en ihan ole varma, miksi niin pitäisi olla. No joo, mä oon ton vapauttamisen ja varaa tehnyt alioimmiksi, niin niitä ei tarvii sitten kahta kertaa tehdä samaa virhettä, mutta en mä tossa näe oikein syytä, että miksi tuo pitää olla plus yksi. Eli sitten siinä tapauksessa, kun meillä on liian pieni oma max-koko, niin me luodaan isompi taulukko meihin, muutamme. Tämähän menee vähän väärin, koska tämä lisäähän lisää sitä sillä tavalla, että se, missä se lisää on. Eli ymmärtääkseni toi menee silleen väärin, että jos mä loisin tämän uuden taulukon nyt vaikkapa 20 kokoiseksi, niin se ei joutu sinne ifiin ikinä. Ja sitten sitten ennen sijoittamista mä laittaisin sinne taulukkoon joitakin alkioita. Niin nyt tuo sijoita, mä pelkään, että tuo sijoita rupeaa sitten tuon 66 perään lisäämään niitä alkioita. Noin. Eli nyt se sen toisen taulukon alkiot lisäsi tuohon 66 perään, ei niin kuin korvannut niitä. Eli oikeastaan tämä olisi nyt ollut plus on operaattori. Tai jos tuosta tehtäisiin nyt, niin oikeastaan täällä olisi hyvä nimi nyt ollut lisää. Ja parametrina toinen taulukko. Ja sitten sille olisi voitu kirjoittaa plus on operaattori, mikä kutsuu sitä lisää. Mutta nyt kun meidän pitää saada toi tehtyä, mikä tuossa oli pyydetty, niin meidän pitää pitää huoli, että ne tosissaan menee ne samat alkiot sinne, että eiköhän me tämä aloiteta sitten sillä, että laitetaan tuo meidän lukumäärä nollaksi. Niin nyt kun ne sinne lisätään ne muut, niin nyt siitä tulee niin kuin samanlainen taulukko. Eli nyt kun meidän lukumäärä on nolla, niin sen jälkeen sitten ne kaikki naapurialkiot käydään sinne laittamassa. Ja nyt tuo lisähän kasvattaa sitä meidän omaa lukumäärää aina joka kierroksella. Ja sitten toisaalta se tila tulee varmasti riittämään, koska me tehtiin sitä tilaa sen verran paljon tuo naapurin koko tuolla on, niin ei se naapurissakaan voi enempää alkiota olla. No sitten me voidaan tehdä nyt tämä ansiosta sijoitusoperaattori, jolle tulee parametrina taulukko. Ja ilman muuta kannattaa tuoda ne aina referensseinä, koska jos ne on isoja, niin olisi turha kantaa kopiota sitä koko taulukosta, niin se on paljon halvempi tuoda vaan viite, että tuolla on sulla on se taulukko. Ja jos joku hölmöyksissään tuota ne parametrina, että kopioi itsees, niin meillä voisi käydä huono sitten tuossa delete-kohdassa. Niin sen takia tämän tyylisissä asioissa pitää aina ensin katsoa, että eihän tämä vaan ole tämä parametrina tuotu asia sama kuin mitä me itse ollaan. Eli nyt kun tuo näyttää oikealta taulukolta, niin me kysytään, että mikä on sen osoite. Jos se osoite sattuu olemaan sama kuin se meidän oma TIS-viite, niin silloin joku hölmö on kutsunut tätä sieltä, että sijoita itsesi. Ja nyt kun me ollaan tehty tuo sijoitusoperaattori tuonne, niin nyt me voidaan tämän kohdalla tehdä tämä jopa näin, että laitetaan, että taulukko on sama kuin luvut. Ja pelittää hienosti. Eli jos tykkää enempi tuosta, niin se nyt onnistuu tuo ansiosta. Ja sen takia melkein, jos me halutaan tuommoisia, niin kannattaa aina tehdä tänne sijoita-operaattori itsellensä. Ja sitten me voidaan sen sijoita-operaattorin ansiosta kirjoittaa aina samanlaiset sijoita-operaattori, joka on aina tämmöinen. Ja sittenhän se rule of three sanoo, että jos meillä on yksikin nuoli kuvasta ulospäin, kuten meillä tässä tapauksessa on tämä alkiot, eli jos siinä on tähti yhdessäkin attribuutissa, niin silloinhan meillä on nuoli ulospäin tätä kuvasta. Niin jos yksikin nuoli ulospäin niin kuvasta, niin silloin meidän pitää tehdä sinne aina se oma sijoitusoperaattori. Muuten se kääntäjä tekee meidän puolesta ja se tekee sen väärin, koska se tekee se attribuutti attribuutilta kopiona. Ja meidän pitää tehdä sinne sitten oma kopykonstruktori samasta syystä. Ja sekin on nyt helppo tehdä kutsumalla tuota sijoita, jos se on tehty oikein. Nyt mä mietin, että mikä tulee tuossa. Tuossa maxcooks tulee nyt. Nämä menee nulliksi, kun se, ennen kuin me päästään tuonne alustusosaan, ja tuo maxkoko menee nollaksi ja tuo lukumäärä menee nollaksi, eli se joutuu tähän kohtiin, ja nyt kun se ei ole itse tehnyt koskaan sitä omaa taulukkoa, niin käyköhän meille tuossa kohti huonosti nytte. Eli minkälainen mulla on tämä Mulla on tää muodostaja. Eli tämä copy-konstruktori on mulla tämmöinen, että se pakottaa max-koon nollaksi ja sitten se kutsuu sijoita. Ja sijoita kutsuu vapauta tuossa, missä me tehtiin se delete, ja vapauta tekee sitten mulla sen, että jos siellä on olemassa mitään varattua, niin silloin se tekee vaan ton delete. Eli mulla on pieni pelko, että tässä vastauksessa, mitä nyt katsotaan, niin tämä versio aiheuttaisi kaatumisen meille, koska se tekee semmoisen delete, mitä meillä ei ole olemassa. Joo. Eli C++:lla pystyy tekemään sikahienoja, että se täältä, jos ne tehdään hyvin ne asiat, niin niitä on helppo käyttää täältä niin kuin tavallaan käyttöpuolelta. Mutta se, että ne asiat pitää osata sitten tehdä siellä taustalla oikein, miettii tosi huolellisesti, että esimerkiksi tämä delete ei saa tehdä, jos ei me olla sitä itse varattu sitä muistitilaa. Ja nyt kun me tullaan tähän copy-konstruktoriin, niin tämä copy-konstruktorihan ei ole vielä mitään tehnyt tässä ennen kuin me tullaan tähän sisälohkoon, paitsi alustanut nollilla nämä attribuutit. Ja silloin kun ne on alustettu nollilla, niin sitten me ei tehdä mitään, mutta nyt tässä voisi olla se paikka sille äskeiselle. Tässä voisi olla paikka sille äskeiselle testille. Tämä saattaisi yksin korjata sen. Eli jos me ei ole koskaan vielä tehty mitään, niin silloinhan tämä alkiot on null viite. Eli null käyttäytyy niin kuin false. Jos on joku muu, niin se käyttäytyy niin kuin true. Eli sitten vaan siinä tapauksessa, kun siellä on jotakin olemassa, niin me tuhotaan se. Eli tuo saattaisi yksin riittää siihen, että toi copy-konstruktori rupeaa nyt meillä toimimaan. Ei riittänyt. Tähän siinä on muuta. Oma max-koko on nolla, alkiot on. En tiedä, mitä siinä jää muuta ongelmaista tuohon, että miksei se pyrki. Taulukko alustetaan luvuilla. Eli silloin me tullaan tuohon copy-konstruktoriin. Silloin me tullaan tähän copy-konstruktoriin ja sitten se lähtee sijoita. Tuo testi siinä on pakko aina olla, ettei tehdä alusta. No ei se, tämä ei tietenkään voi koskaan toteutua tuolla konstruktorin tapauksessa, koska eihän meitä ole vielä olemassa, niin emme voitaisi itsemällä alustaa. Tuo on nolla sen muodostajan attribuuttien alustamisen jälkeen. Alkiot on nulli, eli jos me ei tehota siinä tapauksessa. En mä nyt heti näe, että miksi siitä tykkää kyttyrää, mutta tykkäs kuitenkin. Joo, mutta tarkkana pitää olla kuin porkkana noissa. No nyt sitten lisäysoperaattori, eli että me voitaisiin tehdä tällä tavalla, että meillä olisi kaksi taulukkoa, niin me voitaisiin laskea ne yhteen, ja nyt tuo tarkoittaisi vähän samaa tuo plus. Tuohan ei ole yksi käsitteistä, että mitä tarkoittaisi kahden taulukon plus. Sehän voisi tarkoittaa sitäkin, että me otetaan ne vastialkiot ja ynnätään ne siihen toisiinsa. Mutta mutta nyt tämä on haluttu, että se toimii vähän niin kuin merkkijonojen plus, eli se liimaa kaksi semmoista peräkkäin. Ja nyt tuo tarkoittaa sitten sitä, että meidän pitää tuossa plus-operaatiossa meidän pitää luoda uusi taulukko. Ja nyt tämä, että me palautetaan tämä uusi taulukko, niin tämä onkin mielenkiintoinen tarina, koska tämä uusi on nytten rehellinen muuttuja. Ja nyt kun me palautetaan se rehellinen muuttuja, niin sehän kuolee se rehellinen muuttuja silloin, kun tämä lohko loppuu tästä. Ja nyt se tekee tästä sitten kopikonstruktorilla tuossa 62 rivillä uuden kopion, joka elää sen aikaa, että se ehditään se kopio siitä taulukosta tuo sinne pääohjelmaan. Ja sitten siellä pääohjelmassa, kun meillä lukee, tai mistä me sitä ikinä kutsuttukaan, pääohjelmassa lukee meillä, että ei meillä tässä missään luekaan, mutta jos meillä pääohjelmassa lukee, että luvut plus taulukko, niin nyt kun siellä plus-operaattorissa on meillä se retun uusi, niin sitä uudesta tehdään kopikonstruktorilla kopio, joka lentää niin kauan, että me saadaan tänne paluuseen, että me tässä saadaan tehtyä tämä sijoitus. Ja nyt että tämä sijoitus tehdään sillä meidän äsken tekemällä sijoitusoperaattorilla. Ja sitten kun se sijoitus on tehty, niin sen jälkeen sitten se paluajaksi luotu ylimääräinen muuttuja häviää pois sieltä. Eli niitä olioita syntyy nyt tässä enempi kuin pitäisi. Mutta näin mitättömillä eli nyt sitä plus-operaattoria ei tänne ole tässä tehty, niinkö? Miten täällä nyt on ihmiset uskaltanut antaa aina itsellensä yksi pistettä, vaikka se tee sitä, mitä sen piti tehdä. Että nyt on kyllä vähän taso löpsähtänyt. Taulukko alkuperäinen on tähti TIS. Katsotaan, ettei tässä nyt ole mitään vikaa. Jump or move depends on initialized value. Invalid free delete reallock. Ja silti se toimii. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun ei käytä tuommoisia ylimääräisiä muistintarkistimia, vaan kirjoittaa vaan, niin kuin naapurin poika kirjoittaa C++-ohjelmaa, niin on onnellinen, että nyt on hyvä ja toimiva juttu. Mutta ensinnäkin tämä valittaa, että meillä on yksi lohko niin varmasti mennyt pieleen jossakin. Nyillä ollaan varattu tilaa, mutta sitten, sitä ei olla kuitenkaan vapautettu missään. Eli jos mä jättäisin tästä ajosta pois sen Valgrindin käytön, niin tämä näyttäisi ihan toimivalta ohjelmalta. Mutta sitten kun sitä käyteltäisiin aikansa myötä, niin joka kerta sinne jäisi näitä käyttämättömiä lohkoja. Tosin eihän nyt ihan vähällä lopu, jos nykykoneessa on joku 32 gigaa teillä muistia, niin kyllähän sen saa muutaman kerran tämän ohjelman ajaa, mutta noin periaatteessa. Mutta sitten mun piti katsoa siis se, että onko tällä niin kuin mahistakaan toimia, eli otetaanpas hetkeksi tuosta pääohjelmasta pois toi plus-operaattorin käyttö. Eli silloin se ei kaavu, eli kyllä siihen uuteen liittyvät asiat on nyt tuossa, virheilmoitukseen liittyvät asiat on tuossa plus-operaattorissa. Eli onko täällä se sijoitusoperaattori? On. Katsotaanpa, että se sijoitusoperaattori toimii, että eipäs ilotakaan vielä. Eli tehdään toi edellä oleva sijoitus, niin sillä sijoitusoperaattorilla, koska sitä me käytetään tuossa, niin meillä pitää se sijoitusoperaattorin toimia. Joo. Ja sitten me käytetään sitä copy-konstruktoria siinä, kun me returnilla palautetaan joku arvo. Eli sen takia meidän pitää myös olla varma siitä, että se copy-konstruktori toimii. Eli nyt se väittää vahvasti, että siinä copy-konstruktorissa on tässäkin ongelma. Elikkä. Sijoitossa on aina tämä delete-alkiot. Ja minkälainen täällä se kopikonstruktori on. Se kutsuu sitä sijoita raakana. Eli auttaako se nyt tässäkään, että jos mä katson, että jos tuo alkiot on nulli, niin silloin ei saa tuhota. Mutta jos on eri kuin null, niin silloin saa tuhota. Onko se null edes noin kirjoitettuna tässä kielessä? Ei se ole noin kirjoittuna tässä kielessä. Onkohan sen nimi null? PTR, kyllähän sen nimi on tässä kielessä. Joo. Eli sekään ei nyt auta meille asiaa. Invalid free. Eli kyllä nyt siitä valittaa sitä deleten puutteesta. Tähän siinä tapahtuisi, jos mä laittaisin tuon max koko vaikka miinus ykköseksi ja tuon delete teen silloin, kun max koko on eri kuin max koko on, että myös delete ollaan joskus tehty. Invalid free tulee vieläkin. Pitäisihän se nyt olla ton max-koko, no, max-koko ja enkilaa. No ei, nyt meni semmoiseen halpaan, että kun tämä max-koko on size-t, eli size-t on sitten taas unsigned int, niin eihän se miinus ykkönen voi olla, eli tuo mikä sinne tuli nyt, niin siitähän tuli sitten joku muu kuin nolla, eli mä nyt ajan kuitenkin alustaa sen max-koon nollaksi tuossa ja sitten tuon deleten suojata sillä, että vaan silloin kun se max-koko on yli nolla, niin silloin me varataan jotakin. se nyt auttoi vähän se asia. Tuo alkiotuttu saattoi mennä siinä pieleen, että kiertääköhän se kopikonstruktori tuon oikean konstruktorin kautta. Nyt mä en muista ulkoa, että käykö näin niin, että se kopikonstruktori kiertää tuon oikean konstruktorin kautta tuossa. Mutta joo, ja nyt laitetaan tämä plus tänne takaisin, kun meillä kopikonstruktori toimii. Ja nyt se sitten suuttuu aika paljoltikin niin kuin monesta asiassa tuossa pluslaskussa. Eli mistä se nyt suuttuu siellä, niin no, missä se plus on? Lisää tuossa. Ei, kun tuossa operator plus. Eli parametrina tulee viitetaulukko ja me palautetaan viitetaulukkoon, eli nyt tässä käy sillä tavalla, että tämä taulukko viitteen palauttaminen ei ole mahdollista, koska nyt tämä alkuperäinen tässä, me otetaan, että se on kopio meidän nykyisestä arvosta, eli kun me tähätään this, niin me mennään sinne meidän nykyisen taulukon luokse. Ja se meidän nykyinen taulukko sillä meidän tekemällä sijoitusoperaattorilla niin kopioituu tuonne alkuperäiseen. Ja sitten me ollaan luotu sinne uudet taulukot, jotka on turhaa luoda uutta taulukkoa, koska meillä on jo siellä taulukko. Joo. Ja nytten se taulukko, mikä tässä kopiossa syntyi siellä meidän sijoitusoperaattorissa, niin se taulukko jäisi nytten kokonaan vapauttamatta. Eli tähän alkioon tämä uuden nyyn tekeminen ilman, että me se vanha tuhotaan, niin meille kävisi huonosti. Ja nyt me kutsutaan uudestaan sitten sitä sijoita, joka nyt ei tee sinne. Nyt se ei sitten isona sitä kokoa. Eli tässä syntyy meille sinne taulukko, tässä me sitten tehdään uusi taulukko ja sitten se vanha jää sieltä kokonaan alustamatta. No nyt sitten tämä delete et alkuperäinen, niin nyt me sitten tapetaan tämä tästä pois. Mistä ei yhtään hyvää seuraa. Mutta se, mistä niin kuin isot ongelmat alkaa, niin on sitten se, että hetkinen, return tähti this. Eli meidän pitäisi palauttaa ihka uusi taulukko, eli meidän pitäisi perintässä palauttaa tuo alkuperäinen. Mutta kun se ollaan tuolla jo ajat sitten tuhoututtu, ja nyt me thisiin sijoitetaan tuo alkuperäinen, eli nyt me ollaan muutettu itteemme. Eli jos tämä toimisikin, niin me oltaisiin tehty tästä plus on, eikä plus. Eli plus on huomattavasti helpompi tehdä, koska se muuttaa sitä olemassa olevaa rakennetta. Mutta plus tarkoittaa, että meidän pitää luoda ihan uusi taulukko sinne, mitä me lähdetään tekemään. Tehdään aluksi semmoinen tyhmä versio, että jätetään nämä täältä pois. Nyt tuolla alkuperäisessä olisi se meidän nykyinen sisältö, ei tuhota sitä pois. Ja sitten käytä sen naapurin kaikki arvot yksitellen. Mä en ihan ymmärrä, miksi tuossa pitää tehdä int muunnos, koska kyllähän ne naapuriarvot on kokonaislukuja semmosenaan. Eli käydään ne naapurin arvot sieltä läpi ja ne lisäillään yksitellen siihen, ei this, vaan tuohon alkup. Ja nyt tämän ongelmaksi käy se, että jos siinä ei ole tarpeeksi tilaa, eli tehdään tästä testistä nyt semmoinen, että toi luvut 7, se tulee mahtumaan sinne nytte. Ja sitten ei tuhota tuossa pois lähtiessä mitään. Ja sitten palautetaan se alkuperäinen. Eli nyt me olisi tuossa tehty uusi taulukko. Ja sitten palautettu se tämä taulukko. Mutta nyt tässä on sitten paha se, että koska tämä on viite, niin me palautetaan viite semmoiseen asiaan, mikä on täällä lokaalimuuttuja, joka lakkaa olemassa tästä pois lähtiessä. Eli nyt tämä ei saisi palauttaa viitettä missään hinnasta. Eli nyt kun mulla lukee täällä retuun alkuperäinen, oikeastaan se olisi järkevämpi, että sen nimi olisi vaikka uusi, koska se on uusi taulukko siinä. Sinne uuteen lisätään ne ja noin. Eli nyt se on alun perin kopio siitä nykyisestä. Ehkä jos me halutaan kopio nykyisestä, niin ehkä olisi järkevämpi vielä jopa sanoa se suoraan, että me halutaan kopio nykyisestä, eli käyttää siinä kopikonstruktoria. Nyt siinä on kaikki samat arvot kuin meilläkin, samaan koko kuin meilläkin. Ja sitten lisätty sen kaveriarvot sinne. Ja sitten palautetaan tämä. Ja nyt kun se palautetaan ei viitteenä, niin nyt se luo tässä paluumatka-ajaksi siitä kopikonstruktorilla uuden version, joka lentää ja matkustaa meillä tänne sijoitukseen asti. Ja tässä kun me tehdään tämä sijoitus, niin sitten siinä tehdään kopikonstruktorilla uusi versio siitä ja se sitten sijoitetaan tänne T3 ja se on uusi taulukko. Mutta niitä taulukkoja tuli sikana, mutta nyt se kuitenkin menee oikein ja se mun max-koko on 0 siinä yhdessä kohti. Mutta nyt huonoa on tietysti se, että jos tämä lähtökoko olisi meillä pienempi, vaikka 3, niin myös tuon uuden koko olisi 3 ja sinne ei kaikki mahtuisi lisääntymään. Eli ne ei kaikki tulekaan tuonne. Eli sen takia siinä niin kun ajatuksena oli periaatteessa fiksua se, että lähdetään isontamaan sitä, jos ei mahu. Mutta näin tehtynä tässä on kallista tämä, että niitä olioita syntyy niin kun näiden paluumatka-ajaksi ne turhaan. Ja sen takia meidän tarvitsee tehdä siinä niin kun asioita vähän fiksummin. Eli nyt se meidän plus on operaattori. Tehdään tällä tavalla, että me luodaan sinne uusi taulukko valmiiksi, mikä on riittävän iso. Eli otetaan molemmista se lukumäärä tai maks-lukumäärä. Jos me halutaan just sopivan kokoinen tehdään siitä sitten semmoinen, että se on molempien lukumäärän verran, niin ne just mahtuu ne naapureiden alkiot sinne. Eli luodaan uusi taulukko, sitten kopsitaan ne omat alkiot sinne ja kopsitaan ne kaverialkiot sinne. Ja sitten tässä paluuvaiheessa ei sanotakaan, että me palautetaan se taulukko semmosena, vaan nyt tämä T3, tämä uusi, mikä tässä on syntynyt, niin ilmoitetaan, että nyt tämän sisältö movetaan semmoiseen toiseen olioon, joka tässä syntyy, paljon pienempänä, ja sitten oikeus siihen toisen olion tuhoamiseen niin otetaan pois. Ja nyt tämän move-olion ansiosta niin me ei sitä kopiota tehdä niin isona kuin se on oikeasti, vaan me siirretään tähän jo kerran muodostettu alkiot, siirretään tähän paluumatka-ajaksi syntyvään olioon. Ja nyt tämän alkioita ei sitten anneta tuhota. Eli nyt oleelliseksi tekijäksi tässä jää sitten, että me tehdään sinne tuo move-operaattori. Move-operaattori, joka tekee sen, että jos me ollaan moveemassa itse itseemme, niin ei tehdä mitään. Mutta jos ei olla, niin swapataan keskenään niiden kaikki attribuutit. Eli nyt se paluumatkalle syntyvä, mitä ei alusteta yhtään millään, kun sinne ei tule koko parametria, niin sinne ei turhaan synny sitä alkiotaulukkoa. Ja se ei syntynyt alkiotaulukko siirretään tälle paluumatkalla lähtevälle kaverille. Tai meidän siirretään sinne paluumatkalle lähtevälle ja sitten se alkuperäinen, mikä syntyi sitä varten tuossa Movessa, niin se tyhjä taulukko jää tämän T3-hoteille nyt. Ja silloin tässä ei ole sitten mitään tuhottavaa, kun tästä lähdetään pois tästä aliohmasta. Ja tämä T3 matkustaa tuonne loppuun asti. Ja nyt kun me tehdään täällä tämä sijoitusoperaattori, niin siinä tehdään sitten semmoinen, että tuossa sijoitusoperaattorissa, silloin kun siellä on parametrina semmoinen movettava taulukko, kaksi et-merkkiä täällä hienoa, niin silloin me palautetaan movettu asia, eli nyt me vaan movetaan ne tulleet attribuutit sinne kaverille, ja silloin me ei niin kuin varsinaista oikeaa sijoitusta tehdäkään. Ja nyt tämä on sitten se rule of five, että jos meillä on siellä kuvasta se yksikin tähti pihalle, eli kun meillä on tässä tapauksessa tämä int-tähti, eli osoitin sinne taulukkoon, niin meidän pitääkin oikeasti tehdä niin kuin aina kopikonstruktori, sijoitusoperaattori, virtuaalinen destruktori ja sitten toi move-konstruktori ja move-sijoitusoperaatio sinne. Eli ne on meillä nyt tuossa tehty, eli meillä on siellä, hetkinen, miksei tämä on virtuaalinen, tämän pitäisi oikeastaan olla nyt virtuaal. Oikeastaan pitäisi olla virtuaal destruktori, mutta niin muutkin saisi olla virtuaalisia. Eli meillä on tehtynä sinne se sijoitusoperaattori, copy-konstruktori ja no ilman, kun se ei ollut oikein, kun se ei ollut se minun. Minun mallivastaus. Miten sen pääsi silleen hukkumaan se mun mallivastaus sieltä? Tuo oli tuo. Äsköhän mä olin siinä mallivastaukseni kohdalla tuossa. Lisäysoperaattori. Copy-konstruktori, move-konstruktori, eli semmoinen, missä on kaksi et-merkkiä. Sitten meillä pitää olla sijoitusoperaattori ja move-sijoitusoperaattori. Ja näitä käytetään silloin, kun me ollaan kokonaisia olioita kulettamassa. Ei noita viitteitä. Ja sitten se destruktori. Edelleen mä ihmettelen, miksei tämä ole virtual. Että tätä ei voi nyt periä. Jos ei nämä ole virtuaalisia, niin silloin tämän perintä ei toimi. Mutta joo, kyllä minusta on niin kun liikaa asioita muistettavaksi tehdä, että me saadaan jotain toimivaa. Mutta sitten kun me sinne muistetaan ne tehdä, niin sitten me kyllä saadaan periaatteessa toimivaa aikaiseksi. Ja nyt oikeastihan tämmöistä ei kannattaisi näin tehdä, vaan oikeastihan meidän kannattaisi tehdä, jos me oikeasti halutaan, että T3:een sijoitetaan T3 plus luvut, niin meidän kannattaisi tehdä sinne vielä plus on operaattori, joka nimenomaan sinne T3:n olevassa olevaa lisää jotakin, niin sitten tulisi vielä vähempi sitä häslinkisiirtoa siinä, mitä siinä nyt tuli. Eli tämä pää saadaan toimivaksi, kun osataan tulla toisessa tehdä tarpeeksi, mutta se, että kenet saa opetettua, että toisessa tekee tarpeeksi, niin se on sitten murhe. Ja täällä nyt on jollakin ollut just tuo sama juttu, että tuolla on laitettu tuonne tietorakenteeseen lokaaleja muuttujia ja sitten on ollut nyytä ilman deleitä ja niin edespäin. Sitten se seuraava tehtävä oli tämä nimet ja lajittelutehtävä. Eli jos matkitaan sitä Java-versiota aika suoraan, niin tehdään sitten sitä Java-mallin vastausta aika suoraan, niin tehdään henkilöluokka, jossa on nimi, joka on se alkuperäisessä muodossa annettu nimi, ja sitten avain, joka on sitten se, millä perusteella tätä lajitellaan. Ja nyt sitten, kun me henkilöön sijoitetaan jotakin tavalla tai toisella, niin tehdään sillä tavalla, että otetaan sieltä sukunimi sinne avaimeen ensiksi, ja sitten jos sinne vielä jää jotain, niin laitetaan sitten se sillä tavalla, että me saadaan nyt tuonne avaimeen tulemaan akuankasta ankka-aku. Ja sitten vielä muutetaan se isoksi kirjaimiksi, ettei niillä ole mitään väliä. Ja sitten kun niitä joskus verrataan, niin tehdään sinne eri suuri operaattori, jolle tulee parametrina toisen henkilön referenssi, ettei tarvitse koko henkilötä tuua. Ja tehdään sitten sinne valmis vertaa-funktio, mikä osaa verrata itseensä toiseen henkilöön. Ja se vertaa-funktio sitten tekee sen verran, että se ottaa minun avaimen ja kaverin avaimen ja vertaa niitä. Ja sitten tämä kompio on merkkijonossa oleva valmis funktio, mikä hoitelee sen vertailun. Tosin en ymmärrä, miksi tuossa ei ole käytetty. Kompio palauttaa negatiivinen nolla. Positiivinen, ihan niin kuin Javan kompeutu. Eli sen takia me ei ole käytetty sitä suoraan, sitä yhtä suuruusvertailua siinä. Mutta sitten jos se kompeo palauttaa negatiivisen, niin me palautetaan true. Eli tämä pienempi operaattorin pitää palauttaa true, jos mä oon pienempi kuin tämä toinen kaveri. Ja kaikissa muissa tapauksissa true. Ja nyt kun mä palautan sen, että onko tuo vertailun tulos pienempi kuin nolla, niin mä saan just sen halutun asian. No sitten tehdään henkilöt-luokka, jossa on yksi vektori, joka tallentaa henkilöolioita. Ja nyt nimenomaan aitoja olioita eikä viitteitä. Nyt pääohman puolelta se näyttää siltä, että luodaan yksi henkilöt-olio. Luetaan henkilötat-niminen tiedosto, tulostetaan viiva, tulostetaan ne henkilöt semmoisena kuin ne on nytte, kysellään vähän uusia henkilöitä, että siihen saisi nyt kirjoitella tuku uusia henkilöitä, ja sitten tulostetaan se siinä, sitten lajitellaan se ja tulostetaan se. Eli nyt tämä kysyy uusia sitten, tämä on silleen hölmö, että eihän nyt käyttöliittymää saisi tämmöisessä tietorakenneluokassa olla. Eli tämä aliohjelma saisi oikeastaan olla jossakin muualla. Eli niin kauan aikaa, kun meillä tosi on tosi, niin tulostetaan näyttö, että annan nimi, ketlinellä luetaan joku merkkijono, ja jos se on epätyhjä, niin pussataan se sinne meidän tietorakenteen perälle se uusi henkilö, joka syntyy tästä nimestä, jolloin se tulee se avainkin. Ja sitten kun me halutaan lajitella se, niin sanotaan, että sorttaa tuo meidän tietorakenne aloittain sitä alusta ja lopettaa sinne loppuun, niin se väli sorttaa. Ja nyt tämä sorttaa sitten joka alkiolta kutsuu sillä pienempi operaattorilla, että pitäisiköhän nämä keskenään vaihtaa vai ei. Eli nyt kun meidän henkilössä on se pienempi operaattori tehtynä, niin tämä sortti toimii nätisti. Sitten tiedoston lukeminen, niin lue tiedoston lukeminen, eli tuodaan parametrina tiedoston nimi sinne, avataan tiedosto input file stream lukemista varten, ja sille pitää vielä parametrina sinne vanha-aikainen C-merkkijono, ja nyt me tuosta nimestä saadaan se vanha-aikainen C-merkkijono tuolla C-string-funktiolla. No sitten, jos se tiedosto aukeneminen onnistuu, niin se F on jotakin muuta kuin totuusarvossa falseksi palautuva. Eli jos ei se onnistu se tiedoston lukeminen, niin silloin not F on tosi ja silloin me ei kannata tehdä mitään. Jos se tiedoston avaaminen onnistuu, niin sitten lähdetään menemään sitä niin kauan aikaa, kun saadaan sitä riviä luettua. Ja sitten meidän alkiotietorakenteeseen pussataan se nimi sieltä. Ja tulosta menee nyt vaikka sillä, että käytetään copy-algoritmia ja jokaisen alkion kohdalla sitten tönästään se henkilö tuonne output-striimiin. Ja sitten tiedoston kirjoittaminen kääntäen, niin avataan se tiedosto ja sitten kutsutaan meidän just tekemään hienoa tulosta ja viedään sinne parametrina tuo äsken avattu tiedostovirta. Ja tässä nyt on käytetty sitä seemäistä tapaa, että nolla on ei virhettä ja kaikki muut numerot on virhekoodeja. Ja nyt tiedoston sulkemiseen liittyvät asiat, niin ne hoituu taas sitten C++ kätevämmin kuin Javassa, koska C++ tämä olio on lokaaliolio, sen konstruktoria kutsuttiin tässä, jolloin nyt kun me lopetetaan tämä lohko, niin me kutsutaan tämän olion destruktoria tuossa kohti, ja luonnollisesti tiedoston destruktori sulkee sen tiedoston. Eli kaikki se hässäköinti, mitä Javassa piti tehdä sen try finally blah 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 tai try with lauseen kanssa, niin ne on loistaa poissaololla C++. Eli tässä kohti tämä on minusta niin huomattavasti kätevämpi. Eli Javassa on helppo käyttää muistiresurssia. Ja muita resursseja Javassa aika kurja käyttää, kun ne kaikki luodut resurssit pitää vapauttaa. Ja C++ taas muistiresurssia on hankala käyttää, mutta sitten muita resursseja onkin sitten helppo käyttää, jos ne on tehty hyviä olioita, joten muodostaja ja destruktori hoitaa asiat oikein. Että kummassakaan ei ole kaikki täydellisesti missään tapauksessa. Mutta sitten me saadaan kyllä aika siisti pääohjelma tästä tehtyä. Ja saadaan me tosin Javassakin tämä pääohjelma tehtyä aika siistiksi, mutta nämä tiedostolukuosat menee rumeammaksi siinä Java-versiossa. Hullun pasianssihan oli se peli, että otetaan kortteja kortipakasta 1, 2, 3, sanotaan joka kerta kun laitetaan pöydälle. Jos kerrankin sanotaan sama numero, mikä kohdalla ollaan olemassa, niin peli ei mene läpi. Ja nyt oli tarkoitus tehdä semmoinen, mikä simuloi sitä peliä. Ja se kertoo meille sitten, että kun mä pelasin sitä peliä, niin se meni noin monta kertaa läpi. Ja näin monta kertaa se tössäs mulla nyt ykkösen kohdalle, eli kun mä sanoin ykkönen, niin mulla sattui tulemaan sitä pakasta S. Ja senhän mäkin osaan laskea, että mikä on todennäköisesti tössää siihen ensimmäiseen korttiin, niin mullahan on neljä, pakassa 52 korttia ja 4 S, eli se on 4 mahdollisista 52, yksi mahdollisuus 13, kun mä otan sen yhden kortin sieltä ja sanon yksi, että siinä sattuu kädessäkin olemaan ykkönen. Ja kun oikein vääntää, niin tämän kakkosenkin vielä saa laskettua todennäköisyyden sille. Ja oikein pähkii, niin saa laskettua vielä muutama enempi. Mutta mitä pitemmälle meitte tätä, niin tämä on ihan melkoisen kurja homma laskea tuo, että mikä on todennäköisyydessä töpsähtää johonkin kohti se peli. Ja se on esimerkki semmoisesta, mikä on niin kuin nopeampi tehty ohjelmassa, kun yrittää analyyttisesti laskea, että mikä tämän todennäköisyys on. Eihän tämä jakauma oikeasti ole tämmöinen mutkikas, tuo kyllä paranee tuo jakauma tuosta, kun pelataan tuota peliä useamman kerran. Eli nyt sitä pelattiin niin kauan aikaa, että se meni 100 kertaa läpi, että jos me isonnetaan tuota pelimäärää tuossa, niin me saadaan sieltä parempi jakauma. Eli kyllä siitä tulee ihan nätti jakauma. nätti jakauma, jos piirrettä sen loppuun asti. Mä en ymmärrä, miksi mä oon muuten piirtänyt sitä loppuun asti. Histogrammi. Piirrä. Onko mun se histogrammin piirrä tehty sitten niin lyhkäiseksi? No joo. Mutta nyt me saadaan, että se, niin kuin se todennäköisyys saada se peli läpi on jotain tuolla vähän alle 1,6%. No niin, meidän pääohjelma oli tässä siis semmoinen, että me tehtiin tästä hieno oliohjelma, jossa on pakka, niminen olio. Alustetaan satunnaislukugeneraattori. Muistakaa, että ikinä teidän ohjelmassa ei saa olla kuin yksi ainut kerta sitä satunnaislukugeneraattorin alustusta. Jos te alustatte sen toisen kerran, niin te olette pilannut kaiken. Sitten luodaan sinne histogrammiolio, mikä osaa laskea 53 eri tapahtumaa. Nolla tarkoittaa, että peli meni läpi ja muut tarkoittaa, että se tössäsi niin monenteen korttiin. Sitten vaihdetaan tulostustarkkuus 2 desimaalille. Pelataan sitä peliä nyt niin kauan, että se on 1000 kertaa mennyt läpi. Joka kerta sotketaan pakka. Pelataan se peli ja sitten se kertoo, että mihinkä korttiin se pelaaminen pysähtyi. Ja nolla tarkoittaa, että se meni läpi. Yksi peli tuli pelattua lisää. Lisätään sinne meidän histogrammi, eli sitten mikä näyttää sitä jakaumaa, niin lisätään se numero, mihin kortti se tössäs. Ja jos se oli 0, niin silloin me saatiin 1 läpimeno lisää. Ja aina 1000 pelin välein sitten tulostetaan, että paljon meillä on tähän mennessä pelejä, paljon meillä on tähän mennessä läpimenoja, ja mikä on ollut se läpimenoprosentti niin kuin tässä vaiheessa. Ja sitten kun ollaan tarpeeksi pelattu, niin sitten pyydetään sitä histogrammia piirtämään itsensä. Ja nyt itse pelaamista varten niin tehdään sinne korttiolio. Eli tehdään sinne ensiksi tämmöisiä lueteltuja tyyppejä, että meillä on olemassa maat, hertta, pata, ruutu, risti. Javassakin on tämä enumi, mä sitä tainnut kurssilla käyttää missä kohti, mutta Javassakin on tämmöinen, mitä kannattaa ilman muuta käyttää mieluummin, kun yrittää sanoa, että nolla on herttaa ja nolla tarkoittaa leikisti herttaa ja ykkönen pataa ja niin edespäin. Sitä tämä tarkoittaa, että aina kun mä puhun hertasta, niin mulla on kokonaisluku 0, mutta mun ei tarvitse itse koskaan miettiä sitä, että mikä numero vastaa mitäkin, kun mä sanon, että tehdään niistä tuommoinen valmiiksi numeroitu tyyppi nimeltä maa. Sitten tehdään kortti, jossa on se maa, mitä se edustaa, ja se arvo, mitä se kortti edustaa. Ja sitten kortin muodosta, ja jos ei sille mitään jakseta sanoa, niin ne on sitten herttä, ässi ja kaikki. Ja sitten sopivat get-metodit ja set-metodit ja niin edespäin. Ja sitten tehdään pakka, jossa on 52 kappaletta kortteja. Huomatkaa, ei ole nuolta ulos, koska tässä ei ole tähti, vaan nyt ne kortit on nimenomaan siinä pakkaolion sisällä. Eli jos Javassa tehtäisiin tämä samaa, niin se tilanne olisi silloin se, että meillä olisi se pakkaolio ja sieltä olisi viitennyt sitten taulukkoa, jossa on 52 korttia. Mutta nyt C++ on tapauksessa, kun mä sanoin, että tuo pakkaolio on semmoinen, jonka sisällä on 52 korttia, niin silloin se kokonaislukutaulukko on nyt täällä. Kokonaislukutaulukko on tätä olion sisällä. Eli nyt mulla ei tule niitä destruktori, konstruktori, kopykonstruktori ynnä muita hässäkkäongelmia ollenkaan. No sitten kun me luodaan pakka, niin sotketaan se. Sanotaan, että meillä on pelaa peli ja sotke ja järjestä. Pakan järjestä on nyt sitten semmoinen, että se laittaa meidän kaikki kortit sillä tavalla, että käy kaikki maat läpi. Nyt semmoinen inhottava asia, että C:ssä tämä toimi kivasti, että sanoo vain, että maa on maa plus plus. Mutta tämä M plus 1, koska tämä M on tyyppi ja maa, niin se ei tykkää siitä, että se voi sijoittaa minnekään, koska se niin enume ei anneta suoraan sijoittaa, niin siksi mun pitää laskea tämä lasku ja sitten pakottaa se muuttumaan maatyyppiseksi, että tuo on semmoinen pieni kauneusvirhe, että sen pitää käyttää tyypin muunnossa tuossa. Sitten mennään läpi kaikki kortiarvot ja sitten laitetaan paikassa i olevan takassa paikassa i olevan kortin arvoksi laitetaan tuo maa ja arvo. Siirrytään seuraavaan iihin. Mietin, että miksi mulla tuo i on nolla, ei voisi olla suoraan tuossa, mutta kun tuossa foorissa ei saa kahta muuttujaa esitellä. No niin, sitten sotke on semmoinen, että se tekee meille puhtaan pakaan, missä on kaikki järjestyksessä. Sitten normaaliin sotkutapaan, että arvotaan satunnainen luku ja vaihdetaan se viimeisen kanssa. Ja sitten seuraavalla kierroksella arvotaan satunnainen luku, joka ei ole enää sinne viimeiseen asti yllä. Ja vaihdetaan se, niin sillä tavalla saadaan kerta läpikäynnillä joka kortille hyvä mahdollisuus päästä mihin tahansa paikkaan siellä. No sitten peli on semmoinen, että lähdetään liikkeelle tästä, että käydään ne kaikki meidän kortit läpite. Kortit täällä läpite, ja nyt kun mä alan sanomaan, että yksi, niin mä otan sen kortin, mikä on siinä ensimmäisessä paikassa, ja jos sen arvo moduloituna 13 on ykkönen, eli kun mulla K on nolla, niin 13 jaettuna nolla, niin jakojäännös on nolla, eli silloin mulla on ykkönen, eli jos nolla paikassa on ykkönen, niin peli ei mennyt läpi. Ja sitten kun mulla K on ykkönen, niin jos ykkönen jaetaan 13, niin jakojäännös on 1, eli siihen 1 lisää, niin se on 2. Eli jos siinä paikassa 1 on 2, niin silloin se peli ei mennyt läpi. Ja silloin palautetaan se, että jos se siinä ensimmäisellä kortilla ei mennyt läpi, niin palautetaan 1 ja niin edespäin. Ja jos kertaakaan ei sitten satu olemaan tämä yhtä suuruus totta, niin silloin me palautetaan 0. No niin, nyt meillä on se pakka on hieno oli jo siinä, että se osaa ne pakan perustemput ja se osaa pelata vielä tämän pasianssi hienosti tässä. No sitten tuo histogrammi, niin histogrammi on sitten tietorakenne oli jo, jossa on, että montako alkiota mä oon laskemassa ja sitten taulukolle niistä esiintymistä. Ja koska mä en tiedä sitä, että montako tässä aiotaan laskea, niin nyt mä en voi luoda sitä taulukkoa tuonne sisälle, niin kuin mä tein tuossa korttien tapauksessa. Nyt mun on pakko tehdä siitä toi osoitin niihin lukuihin. Mä tallentelen longeja sen takia, että jos mä haluan laskea isompia lukuja kuin 2 miljardia, niin pystyy semmosiakin määriä laskemaan siinä. Muodosto ja virtuaalinen destruktori luonnollisesti. Sitten lisää sinne histogrammiin paikkaan vaikka 5 jotakin. Sitten piirtämistä varten meidän tarvitsee etsiä maksimi, niin kuin me tehtiin tuolla Java-kurssilla, kun piirrettiin se sinikäyrä, niin piti tietää, millä välillä se sini liikkuu, että saadaan se siihen näyttöön mahtumaan. Ja piirrä tuonne tietovirtaan se. Ei muuta tietorakennetta, ei muuta tai olion sisältöä, eli const-metodeja. No sitten, ettei tarvitsisi häslätä sen sijoitusoperaattorin ja copy-konstruktorin kanssa, niin mä voin tehdä tämmöisen jekun, että mä sanon, että mä poistan, kun mä sanon tuohon, että on delete, niin sillä mä saan sanottua, että mä en anna sen kääntäjän tehdä niitä valmiita copy-konstruktoria ja sijoitusoperaattoria, koska nehän oli ne ongelmat, että se kääntäjä teki ne omiin päin. Ja nyt jos mä näin sanon, niin mä estän sitä tekemästä ne. Toki mä en sitten voi sijoittaa tämmöistä histogrammia toiseen histogrammiin, mutta parempi sekin, että sitä ei voi sijoittaa, kuin se, että sen voi sijoittaa, mutta se kaatuu siihen. Eli toinen mahis olisi, että mä tekisin oikeasti nämä, niin kuin ne tehtiin siinä toisessa demotehtävässä, mutta jos ei jaksa tehdä, niin sitten kielletään niiden tuleminen. Vanha tapa oli se, että tehdään olemattomat copy-konstruktori ja sijoitusoperaattori privaatiksi, niin silloinkaan niitä ei pysty käyttämään. No niin, muodostajassa luodaan se taulukko sinne, ja koska mä oon muodostajassa käyttänyt new, niin mun on pakko tehdä destruktori, ja destruktorissa se tehdään se vastaava delete. Ja sitten lukumäärä on se, että montako alkiota mä lasken siellä, eli se on se max-lukumäärä siinä edellisessä tehtävässä. Ja tämän merkityksestä mä en ole ihan varma, että onko tämä tarpeen, koska mä ymmärtäisin, että kun mä luon taulukon, niin se on nollilla alustettu valmiiksi. Eli tämä voi olla tarpeeton tässä, että sitä tarvitsee sitä alkiota alustaa. Ja en mä ymmärrä, miksi on retuuni tuolla perässä, koska lähtee sitten joka tapauksessa pois, että tuota en ymmärrä. Noni. No sitten lisää paikkaa i jotakin, jos se i mahtuu sinne meidän eli tuo meidän histogrammihan on nyt vaan taulukko, missä me lasketaan, että jos tulee vaikkapa kakkonen, niin me lasketaan, että kakkosia yksi lisää, eli alun perinhan siellä on kaikki laskurit nollia. Ja sitten jos meidän peli päättyy vaikkapa nytten kolmosen kohdalle, niin sitten me laitetaan tonne yksi lisää, ja jos tulee toinen kolmonen, niin tonne yksi lisää, eli muutahan se ei tarvitse tehdä. Eli aina sitä kyseisessä paikassa olevaa laskuria se vaan lisää yhdellä, niin sitten meillä on sen homman jälkeen sitten laskuri, että kuinka monta kertaa mikäkin numero on esiintynyt siellä, ja sitten kun sitä piirretään, niin piirretään sitä sillä tavalla, että piirretään yhtä monta tähteä, mikä edustaa tuota suhteessa kuitenkin sillä tavalla, että paljonko se meidän maksimi siellä on olemassa. Ja sitä varten etsitään sieltä se maksimitolpan pituus, ihan niin kuin Javassakin etittäisiin. Ja sitten piirre on semmoinen, että etsitään se maksimi sieltä, ja jos ei sitä löydy maksimia ollenkaan, niin eipä tässä ole mitään piirtämistä. Tuossa mulla oli näköjään se, miksei se piirtänyt sitä loppuun asti, että tuo oli katkaistu jostakin syystä 24 vaan. Varmaan johtuu jostakin rupuun näytöstä, minne ei ole mahtunut enempää. Eli silloin sen näkee, että se siinä todennäköisyys päästä loppuun asti koko ajan kasvaa, mitä pitemmälle me päästään tätä peliä. Että jos me päästään tuonne 45 kohdalle, niin kyllä se melko varmasti se loppukin sitten menee sitä läpi. Toita tuosta yhdestä puuttuu tähti, niin se nyt sitten johtuu vaan pyöristysvirheistä, että mä en ole vieläkään tarpeeksi laskenut sitä, että nämä olisi niin kuin ihan tasainen tuo meidän käppyrä siinä. Että pitäisi vielä pelata lisää, että ne todennäköisyydet siinä laskisi oikein. No niin, eli sitten piirretään jokainen tolppa siitä oikein mittaiseksi, eli piirretään siihen se i, minkä kohdalla ollaan kaksospiste, ja lasketaan, että kuinka monta tähteä meidän siihen pitäisi tehdä, ja skaalataan se sillä tavalla, että se pisin tolppa olisi 60 tähteä, eli jos meillä on puolet pisimmästä tolpasta, niin sitten meille tulee sinne 30 tähteä, ja miksen se on intiksi skaalattu siinä. Varmaan sen takia, koska nämä esiintymät on longeja, niin me ei voi tuonne pituuteen sijoittaa longia, niin me muutetaan se intiksi, koska me tiedetään, että se varmasti intiin tulee mahtumaan. Niin joo, tästähän tulee floatti tästä laskusta, eikö double. Eli totta kai se pitää intiin muuttaa, että se saadaan intiksi muuttaa, että se saadaan intiin sijoitettua. Ja sitten sit piirretään niin muuta tähteä sinne ja rivinvaihto loppuu ja sitten se on piirtänyt sen. Eli taas, että kyllähän me saadaan aika nätti pääohjelma tästä pelistä. Että kyllä se siellä puolella se C++ toimii. Ja sitten jos rakentaa itsellensä kielen, niin kielen, minne kaiken tekee huolella, niin periaatteessa saa semmoisen, että jos käskee kaikkien käyttää niitä omia hyvin tehtyjä asioita, niin sillä saakin ihan toimivaa ohjelmaa aikaiseksi. Histogrammi katsottiinkin jo tuossa äsken, ja sitten private sijoitus ja copy-konstruktori, niin se oli vaan tuo, että siirretään ne tänne, niin silloin ei voi vahingossa niitä kutsua, mutta se nykyaikaisempi tapa oli tämä deleteellä hojella tuo, ettei niitä anna sinne syntyä. Ja tuonne kai sen rule of fivein takia pitäisi ehkä laittaa vielä deleteellä se move-konstruktori ja move-sijoitus. Joo, kysyttävää.